Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington, D.C. Karibu katika matangazo yetu ya nisani ya Jumamosi, yanayokujia saa moja ya nusu kwa saa za Afrika Mashariki na saa 12 ya nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati. Jina langu ni Sunday Shomari. Tunasikia pia kupitia washirika wetu, Radio Free Africa katika eneo zima la Maziwa Makuu, Citizen Radio huko nchini Kenya, na huko nchini DRC tunasikia kupitia Radio Butembo na Radio Progress mjini Bunia. Na katika matangazo ya leo, tutakuletea kipindi cha Jarida la Wiki ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yanayotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza kabisa, tupate habari muhimu za dunia.
Tume ya uchaguzi ya Kongo imesema kwamba imefuta kura zilizopigiwa wagombea 82 kati ya 1,101 waliowania viti vya bunge na udiwani kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Desemba kwa madai kwamba walihusika kwenye udanganyifu pamoja na masuala mengine ya kuvuruga zoezi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni mwa walioathiriwa ni pamoja na wagombea wa mabaraza ya majimbo na manispa na ambao matokeo yao bado hayajatangazwa. Hata hivyo, taarifa hiyo ya Ijumaa kutoka tume ya uchaguzi ya Seni haikutaja lolote kuhusiana na uchaguzi wa rais uliozua utata pia baada ya rais Felix Tshisekedi kutangazwa mshindi Jumapili iliyopita. Upinzani umepinga matokeo hayo ukidai kwamba kulikuwa na dosari nyingi wakati wa zoezi hilo. Hatua hiyo inahofiwa kuyumbisha zaidi taifa hilo lenye utajiri mkubwa wa madini na ambalo tayari limetatizika. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo amewasili Uturuki, kikiwa kituo chake cha kwanza wakati wa ziara yake ya siku kadhaa ya Mashariki ya Kati. Ziara ya mwanadiplomasia huo wa ngazi ya juu wa Marekani inafanyika wakati kukiwa na juhudi za kidiplomasia za upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza pamoja na shinikizo kwa Israeli kupunguza maafa miongoni mwa Palestina. Baada ya kuwasili mjini Istanbul mapema leo, Blinken amekutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Hakan Fidan, wakati wakishauriana kuhusu nafasi ya Uturuki pamoja na mataifa mengine ya kieneo katika kupunguza taharuki iliyopo pamoja na janga la kibinadamu linalohusishwa na vita vya Gaza. Maafisa wa Marekani wameongeza kusema kwamba Blinken anatarajiwa kushauriana na Uturuki kuhusu nafasi yake kwenye ujenzi wa Gaza baada ya mapigano. Ziara ya Blinken ambao ni ya nne ya Mashariki ya Kati tangu Oktoba 7 inafanyika wakati vita kati ya Israel na wanamgambo wa Hamas vikikaribia miezi mitatu. Hamas limeorodheshwa kama kundi la kigaidi na Marekani, Uingereza na Umoja wa Ulaya miongoni mwa wengine. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Wizara ya Ulinzi ya Russia imesema kwamba vikosi vya ulinzi wa hewa vya Russia vimenasa na kuharibu silaha za Ukraine zilizorushwa kwenye anga ya Crimea mapema leo. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba vikosi hivyo pia viligundua droni kadhaa zilizorushwa Ijumaa usiku kwenye peninsula ya Crimea pamoja na sehemu ya magharibi ya bahari ya Black Sea. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky awali aliahidi kuongeza mashambulizi kwenye peninsula ya Crimea na ndani ya Russia mwaka huo, suala ambalo limezua wasiwasi nchini humo wakati Vladimir Putin akiwania tena wadhifa wake kwenye uchaguzi wa Machi. Kwenye mji wa Belgorod uliopo kwenye mpaka wa kusini mwa Russia, maafisa wamekuwa kijitahidi kuokoa wakazi wanaotafuta usalama kutokana na mashambulizi. Gavana wa mji huo Vyacheslav Gladkov kupitia ujumbe wa video wa Ijumaa amesema kwamba maafisa wake tayari wameokoa familia kadhaa. Wakati huo huo, wizara ya ulinzi ya Uingereza mapema leo kupitia kwenye ukurasa wake wa X imesema kwamba idadi ya vifo vya kila siku vya wanajeshi wa Russia ndani ya Ukraine viliongezeka hadi karibu 300 kufikia mwishoni mwa mwaka uliopita. Kundi la wanamgambo la Hezbollah kutoka Lebanon limesema leo kwamba limerusha zaidi ya roketi 60 kwenye kituo kimoja cha kijeshi cha Israel. Shambulizi hilo ni majibu kutokana na kuuawa kwa mmoja wa viongozi wake Saleh al-Arouri mapema wiki hii. Hezbollah limesema kupitia taarifa kundi hilo linaamini kuwa Israel ilihusika kwenye kifo hicho, ingawa kufikia sasa haijakiri kuhusika. Ijumaa kiongozi wa Hezbollah alisema kwamba ni lazima kundi lake lingejibu shambulizi hilo. Hatuwezi kunyamaza huku ukiukaji mkubwa ukiendelea hivi, amesema Hassan Nasrallah kulingana na shirika la habari la AP. Ameongeza kusema kwamba gharama ya kunyamaza ni kubwa kushinda hatari ya kujibu shambulizi hilo. Kundi la Hamas pamoja na maafisa wa usalama wanadai shambulizi lililoua Saleh al-Arouri kwamba lilitekelezwa na droni ya Israel, ingawa Israel haijasema lolote kutokana na madai hayo. Hezbollah sawa na Hamas lilikuwa linaungwa mkono na Iran na ambalo limeorodheshwa kuwa la kigaidi na Marekani pamoja na washirika wake, na limekuwa likirusha roketi kwenye mpaka wa kaskazini wa Israel tangu kuzuka kwa vita kati ya Israel na Hamas Oktoba mwaka uliopita. Na idadi ya vifo kutokana na shambulizi la bomu la kujitoa muhanga la Iran lililodaiwa kutekelezwa na kundi la Islamic State limefikia takriban 91, televisheni ya serikali imesema leo. Televisheni hiyo imemnukuu Babak Yetaparast ambaye ni msemaji wa huduma ya kitaifa ya dharura akisema kwamba mvulana wa umri wa miaka 8 na mwanaume wa umri wa miaka 67 walikuwa miongoni mwa watu waliojeruhiwa pia nao wamekufa. Yetaparast ameongeza kusema kwamba kuna watu 102 wanaoendelea kupokea matibabu kwenye hospitali tofauti, miongoni mwao 11 wakiwa kwenye hali mahututi. Mtu alikuwa amejifungilia vilipuzi Jumatano alivitegua kwenye mji wa Keman, takriban kilomita 820 kusini mashariki mwa mji mkuu wa Teheran, wakati mwenzake akishambulia dakika 20 baadaye pale timu ya uokozi ilipokuwa ikiokoa waliojeruhiwa kwenye shambulizi la kwanza. Wizara ya ujasusi imesema Ijumaa kwamba mmoja wa washambuliaji hao ni raia wa Tajikistan, wakati washukiwa wengine 11 wakikamatwa kuhusiana na tukio hilo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, nikukaribisha kusikiliza kipindi cha jarida.
Hili ni jarida la wikendi.
Matumaini yangu mzima na kwamba mwaka wako 2024 umekuanzia vyema popote pale ulipo na unatazama jarida la wikendi. Tusisahau uchambuzi wa kina tukiangazia matukio muhimu wiki hii. Kipindi hiki kinatayarishwa kwa ushirikiano na Sauti ya America VOA, Citizen TV Nairobi Kenya na Azam TV Dar es Salaam Tanzania. Jina langu ni Huba Abdi nikiwa makao makuu ya Sauti ya America hapa Washington DC.
Kutoka Azam TV Dar es Salaam Tanzania, nami ni Ivona Kamuti. Leo hii tunaangazia uongezekaji wa uzalishaji wa vyakula kwa nchi za Afrika Mashariki ili kuzuia kabisa uagizaji wa vyakula nje ya nchi.
Na mimi naitwa Nimrod Tabu kutoka Runinga Citizen Nairobi Kenya. Moja kwa moja basi tuweke paruanja masuala ambayo tunataka kuyazungumzia na yanahusiana na utoshelezaji wa chakula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Vyema, tuanze na masuala ambayo yanahusiana na ajenda ya Jumuiya ya Afrika Mashariki kuhusu utoshelezaji wa chakula. Na ni kwamba uchumi na maisha ya raia wa Afrika Mashariki unategemea sana sekta ya kilimo. Sekta hii inajumuisha kati ya 25% hadi 40% ya mapato katika mataifa ya Afrika Mashariki ikiwemo Kenya, Uganda, Tanzania, Rwanda, Burundi na hata Sudan Kusini. Aidha, ni sekta ambayo imeajiri zaidi ya 80% ya idadi ya raia wa Afrika Mashariki, na zaidi ya 70% ya viwanda katika Jumuiya ya Afrika Mashariki vinategemea kilimo na uzalishaji wa chakula. Aidha, ushirikiano katika kilimo na utoshelezaji wa chakula ni moja tu ya kipengee ama vipengee muhimu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kipengee cha 18 kifungu cha 105 hadi 110 bila shaka kinaangazia masuala ya jinsi mataifa wanachama yanashirikiana katika kuwajibikia sera za kuimarisha kilimo na vile vile mazao ya chakula. Basi tukiwa bado tunafululiza katika masuala hayo hayo ya sera na muongozo, tugeukie masuala ambapo katika makubaliano ya mataifa wanachama kuna mpango unaojulikana ama unaofahamika kama the East African Food Security Action Plan, ukipenda FSAP, ambao uliasisiwa mwaka 2011. Sera hiyo ya kilimo na maendeleo mashinani ilibuniwa ili kutoa muongozo kwa mataifa wanachama na washikadau katika kutafuta mbinu za kuhakikisha kwamba mataifa yanafikia malengo malengo ya utoshelezaji wa chakula mwaka 2015 na ruwaza ya Afrika Mashariki ya 2050 ikaanzishwa kati ya mataifa sita wanachama, lengo likiwa ni kuipa kilimo na uzalishaji chakula kipaumbele. Mwongozo ni kama hivi, ambapo marais kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki waliweza kujumuika pamoja kuweza kuzungumzia masuala ya kuanzisha mipango ya utekelezaji na utoshelezaji wa chakula. Lakini iarifiwe kwamba mpango huu wa FSAP hatimaye ulifikia ukingoni mwaka 2016 na mpango mwingine kuweza kuanzishwa kati ya mwaka 2018 na mwaka 2022. Hali ikoje kwa sasa? Nafikiri katika mataifa yaliyoko Jumuiya ya Afrika Mashariki tunapozungumzia utoshelezaji wa chakula. Na ni kama ifuatavyo basi, licha ya mikakati iliyoko mwezi Julai mwaka uliopita, idadi ya watu katika Jumuiya ya Afrika Mashariki ambao walikabiliwa na ukosefu wa chakula ni milioni 76.7. Katika taifa la Sudan, watu milioni 20.3 walikabiliwa na uhaba wa chakula. Kuna mataifa mengine ambayo tunayaangazia na ni kama ifuatavyo, hali hii hii ya utoshelezaji chakula katika Jumuiya ya Afrika Mashariki. Ethiopia, kuna jumla ya watu milioni 20.1 ambao wamekabiliwa na ukosefu wa chakula mwaka uliopita, hali haijabadilika mwaka huu bila shaka kwa kuwa ni mwaka mpya. Nchini Kenya, watu milioni 5.4 wanakabiliwa na ukosefu wa chakula, ile hali katika taifa jirani la Somalia kuna watu wengine milioni 6.5 ambao vile vile walikumbwa na ukosefu wa chakula. Na nchini Sudan Kusini, idadi ya watu milioni 7.4 ambao ni sawa na 63% ya jumla ya raia waloko nchini humo wanakabiliwa na ukosefu wa chakula. Basi moja kwa moja nirudishe usukani kwa wenzangu, tuanze moja kwa moja mazungumzo pamoja na wageni wetu.
Na asante sana Nimrod kwa maelezo hayo kwa undani, na kwa mengi zaidi tujumuike na wageni wetu kutoka Tanzania na vile vile Kenya. Na katika studio za Citizen TV Nairobi Kenya ni mtaalamu wa masuala ya uzalishaji chakula kutoka shirika la TMG Bwana Emmanuel Atamba, na katika studio za Azam TV Tanzania tuko naye mchambuzi wa masuala ya kilimo biashara Lucas Malembo. Na mkaribuni sana wageni wetu. Basi licha ya kuwa na kiasi kikubwa cha ardhi ya kilimo, mazao ya asili yenye lishe na sekta ya kilimo ambayo inakuwa, Afrika Mashariki bado inaagiza kutoka nje sehemu kubwa ya nafaka zake. Lucas Malembo, ukiwa studio za Azam TV, kwa kuangalia hali ilivyo kwa sasa, tumejipata vipi katika kuishi kutegemea msaada kutoka nje licha ya uwezo wetu kukabili swala la usalama wa chakula?
Licha ya kwamba hizi nchi zilizo Jumuiya ya Afrika Mashariki, kila nchi inachukua hatua zake, kama nchini Tanzania tunavyoona sasa hivi serikali ikichukua hatua kadhaa kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya kilimo, lakini utagundua bado kuna kazi kubwa ya kufanya. Pamoja na hayo yanayofanyika, ukiangalia nchini Tanzania bado sisi ni waagizaji wa bidhaa nyingi ambazo tunaweza kuzalisha hapa nyumbani Tanzania. Tanzania kwa sasa tunaagiza ngano nje ya bara letu la Afrika, na tunatumia zaidi ya bilioni 500 kuagiza ngano, tunaagiza mafuta ya kupikia na mazao mengine. Sasa bado utaona kwamba licha ya kwamba kuna hatua mahususi na za makusudi zinachukuliwa, lakini bado kuna hiyo changamoto kubwa ambayo nadhani kuna kila namna ya kuendelea kuangalia sera zetu, lakini na mikakati yetu kuhakikisha tunawezaje kufikia malengo ambayo tumekuwa tukijiwekea. Na
Malembo, labda hapo hapo ambapo wameshia uba swali lake, mtu anaweza kujiuliza, mfano ni Tanzania kule upande wa kaskazini tuko na mashamba makubwa sana ya ngano, lakini hivi sasa tunaagiza ngano kutoka Urusi na Ukraine ambako nako ni shida vile vile. Tumejikwaa wapi?
Mwaka 2003 shirika la fedha IMF na Benki ya Dunia walisema ili kilimo cha Tanzania kikue tunatakiwa kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Ukulima wa kisasa ambao tunaweza kusema wenye mashamba makubwa unahitaji vifaa, unahitaji matumizi ya teknolojia. Ukiangalia sasa hivi matumizi ya teknolojia katika uzalishaji hata hapa nyumbani bado ni kwa kiwango kidogo. Nchini Tanzania bado zaidi ya 64% ya wakulima wanalima kwa jembe la mkono. Sasa bado utaona hata kilimo cha namna ambayo inaweza ikasaidia kuongeza tija ni kwa kiwango kidogo. Lakini jambo jingine muhimu ni tunapoongelea kufungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Kati ya mwaka 1970 fedha zilizokuwa zinatoka kwenye benki, mikopo iliyokuwa inatoka kwenye benki ya dunia kuja kwenye sekta ya kilimo barani Afrika ilikuwa zaidi ya 30%, lakini kufikia mwaka 2000 ilishuka kwa zaidi ya 10%. Kwa utaona kwamba licha ya kwamba tunachukua hatua, lakini hatujafungamanisha sekta ya fedha na sekta ya kilimo. Na hii unaweza ukaiona kwenye taarifa za benki, benki kuu ya hapa nchini Tanzania. Fedha zinazokopwa kwa ajili ya kwenda kwenye shughuli ya uzalishaji, kwa maana kwenye sekta ya kilimo, ni kwa kiwango kidogo. Sasa hakuna miujiza. Kilimo chenye matokeo, chenye tija, kinahitaji uwekezaji wa fedha na teknolojia.
Na licha ya serikali kuongeza bajeti ya kilimo kwa mwaka huu
pamoja na hiyo.
Sasa acha tukafikie na Nairobi.
Naam. Hapa katika studio zetu za Runinga Citizen 9 mgeni wetu Emmanuel Atamba. Emmanuel, bila shaka umeweza kumsikiza mgeni wetu kule Tanzania kuweza kuzungumzia kwa mapana na marefu teknolojia na masuala. Lakini tuzungumzie siasa ambayo imezunguka mataifa ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambayo pia vile vile licha ya kuwepo kwa sera na mikakati kama nilivyotangaza awali kwenye jadwali letu, kubuniwa kwa mikakati na muongozo kwa pamoja kwa jumuiya hizi mataifa leo katika Jumuiya ya Afrika Mashariki kuweza kuwa na mbinu za utoshelezaji wa chakula, bado kuna siasa ndani yake. Utakuta kwa mfano tu, hata kama haiko katika Afrika Mashariki, Malawi kwa mfano imezuia uagizaji wa mahindi kutoka Kenya na Tanzania. Unakuta majirani pia kati ya Tanzania, Kenya, Uganda na kadhalika, kuna masharti, vigezo ambavyo vimewekwa katika kutatiza pengine shughuli za kilimo na uzalishaji wa chakula. Kwa nini inakuwa hivyo?
Kwanza nashukuru kwa mwaliko na nikubaliane kwanza sana na mwenzangu ambaye amezungumza kule Tanzania. Unajua kile kitu ambacho kinatusumbua sana ni kwamba pia wakati tunatengeneza hizi sera ambazo sasa zinatakana zituongoze, pia hatufuati kufuatilia wale watu ambao wako kule chini ambao wanafanya ile kazi haswa ya kilimo. Kwa mfano tunajua kwamba wakulima wale wadogo ndio wanaongoza zaidi katika uzalishaji, na wakati mwingine wakati kuna hizi siasa na hizi cheche sasa zingine, unapata kwamba wale wakulima wanaathirika, kwa sababu nchi moja kwa mfano ikizuia uagizaji kutoka kwenye nchi nyingine, sio wale marais sana sana ndio wanaathirika, ama wale mawaziri ndio wanaathirika. Unapata kama kuna shida, kwa mfano labda tuwe Kenya ilikuwa ina nafasi ya kuagiza nyanya kutoka nchi jirani ya Tanzania, ikiwa nchi hiyo itaamua kwamba sasa hiyo biashara isitishwe kwa sababu ya siasa fulani, utapata ni wale wakulima wadogo sana ndio wanaweza kuathirika. Kwa hivyo wakati mwingi unapata kwamba ni kule kutoelewa zile yale madhara ya zile sera ambazo tunatunga. Wakati mwingine hizi sera unapata zinatokea kwa sababu ya mambo mbalimbali na kutoelewana kwa mambo mbalimbali ambayo saa zingine hayahusu sana wale watu wa chini, lakini unapata kwamba kuna zile siasa ambazo ziko katika watu ambao wako katika nyanja za juu, wafanyabiashara wakubwa. Unapata kwamba ni kwa wanasiasa ambao wakati mwingine wanakosa kuelewana kwa mambo moja, jambo moja ama lingine. Lakini unajua kwamba jumuiya hii nzima hao watu ni wamoja. Kwa hivyo uweze kutenganisha Mkenya na Mganda kwa mfano, ukasema kwamba hawa watu wako na tofauti fulani. Raia wenyewe wa jumuiya hawana hizo tofauti. Na nadhani itakuwa ni jambo la msingi sana ikiwa pia raia watakuwa wana wenye kuangalia na kuangazia namna wanavyochangia katika njia ambayo ni ile direct katika masuala ya jumuiya. Isiwe tu kwamba tumewachia kwa mfano wale wabunge ambao wameteuliwa kwenda katika ile bunge la jumuiya, lakini pia sisi kama raia wa jumuiya kwa mfano tumefanyaje ili tukawa kwa mfano kama wa Kenya tunazungumza moja kwa moja na Watanzania na tunajadiliana moja kwa moja, ili kama raia tuwe ndio wenye tuna set ile agenda. Lakini ikiwa agenda haitakuwa inapangwa na raia, itakuwa ni ngumu sana kutatua haya mambo, kwa sababu unakuta wakati fulani kunakuwa na kizuizi kimewekwa kwa bidhaa fulani, wakati fulani kunakuwa na kikwazo kimewekwa kwa bidhaa fulani, lakini msingi wake haswa hauko. Utasikia mahindi yamekataliwa yasipite nchi fulani kwenda nchi fulani, labda mtu anasema yana shida ya aflatoxin, lakini baadaye wakati ukifanya utafiti zaidi unapata kwamba haikuwa ni shida ya aflatoxin, ilikuwa ni siasa fulani.
Asante sana bwana Emmanuel, tutaendelea na mazungumzo na rejesho sukani kwa Kehuba aliko Marekani.
Naam, karibu tena, hili ni jarida la wikendi Nashirikiana na Ivona Kamuntu wakiwa Dar es Salaam Tanzania, Nimro Tabu wakiwa Nairobi Kenya, kujadili swala hili. Na leo niko katika studio za Citizen TV, tunaye mtaalamu wa masuala ya uzalishaji wa chakula kutoka shirika la TMG Bwana Emmanuel Atamba, na katika studio za Azam TV Tanzania ni mchambuzi wa masuala ya kilimo na biashara Lucas Malembo. Wiki hii tunaangazia usalama wa chakula na jinsi kanda la Jumuiya ya Afrika Mashariki inavyoweza kufanya ili kupunguza uagizaji wa vyakula na kutegemea mataifa ya nje. Lakini kwanza tupate maoni ya wakazi wa Afrika Mashariki.
Kama serikali zikiamua, tunaweza kujitosheleza. Kuamuaje sasa? Ni kwamba kwanza aweke kwenye sera. Nikisema aweke kwenye sera, ni kwamba lazima wakusanye vijana au waliosoma na wasiosoma kuwe kundi moja, alafu waweze kuwakopesha, sio fedha, kuwakopesha vitendea kazi na ardhi. Ardhi hii hapa, kama kuna trekta wafanye kila kitu, yani vitu ambavyo vinastahili, alafu wale walime, wapewe kabisa na wataalamu, endeni baada ya hapo ndio wakate vitu vyao. Lakini kwa hiki kilimo ninacholima mimi na wewe na mtu mwingine, kwa sababu hakuna kinachoudhi na kitu ambacho kiko juu kama kitu kinachoitwa viatilifu, hizi mbolea, si dawa ya nini, si dawa ya nini, viko juu. Kwa hiyo mtu kusema alime kwa mfano eka 20 alafu wafuate vitu vyote hivyo, sio rahisi kutokana na uwezo wetu wa mmoja mmoja.
Ni kuweka mkakati ya kusaidia wakulima ni wazalishe chakula nyingi, na baada ya kuzalisha wapewe vile wanaweza kureserve ikuje kutumika wakati season imeisha. Juu kwa saa hii chakula inakuja inakuwa mimi kwa mwezi mmoja, alafu after ya hapo tena inapotea, ina shoot, inabidi chakula idafutwe kutoka nje. Na hapo kwa hiyo season kwa chakula mingi imekuwa wasted. Juu market ilikuwa chakula ilikuwa mingi kwa market, lakini haikupreserve, mingi ilipotea.
Kunafaa kuwepo mwelewano kati ya nchi za Afrika Mashariki. Hilo ni jambo kubwa sana ambalo ni kuu, kwa sababu hivi tangu hivi karibu tumepata shida ambazo zimejitokeza. Wani Tanzania hawataki mchele uingie Uganda, hawataki Kenya, hawataki maziwa yaingie kule. Mambo kama hayo ambayo ni matatizo kidogo, yes, kama watu ambao ni wa Afrika Mashariki tunafaa kuwa pamoja. So tunafaa kuwa mtu mmoja kwa kila jambo. So hapo tutaweza kukubalia kukumbana na yale zile shida ambazo zinasababisha haya yote, na hapo tutakuwa na mipango ama mikakati kama sisi wa watu wa Afrika Mashariki ambayo tunaweza kutumia.
Ni maoni ya baadhi ya wana Afrika Mashariki kama ambavyo tumewasikia. Nileke moja kwa moja Nairobi Kenya, pale Citizen TV kwa mgeni wetu Ambata. Ambata, kuna ambao wameainisha wazi kwamba yawezekana kukawepo na sera ya pamoja ya jumuiya, pengine itahamasisha kuhakikisha uzalishaji unaongezeka na unakuwa watija. Waonaje?
Unajua jambo la msingi sana wakati tunazungumzia sera ni kwamba hizi sera zitoke kwa raia wenyewe. Raia wenyewe wahusishwe katika kutunga sera. Nikitazama kwa mfano hapa Kenya, nikitumia mfano wa Kenya, kuna mazungumzo mengi sana tangu ile shirika la United Nations Food System Summit ambayo imefanyika kwa mara mbili sasa. Kuna mazungumzo mengi sana ambayo sera ambazo zinafaa kubadilishwa, namna tunavyofaa kuendesha kilimo na mifumo yetu ya chakula. Lakini tunapata kwamba hizi sera hazitoki kwa mwananchi. Na ndio nasisitiza kwamba hata ukisikiza haya maoni, hawa ni wananchi wanatoka katika nchi tofauti tofauti, wanajumuia kutoka katika nchi tofauti tofauti, lakini stemi zao ni moja. Changamoto zao ambazo wanazungumzia ni moja. Matarajio yao ni moja. Kwa hivyo hatuwezi kuwa katika wakati tunafanya katika kusa kupanga sera zetu tunatengana pale. Nadhani ikiwa kutakuwa na uwezekano wa zaidi wa vyakula kupita katika hii jumuiya katika kutoka nchi moja hadi nchi nyingine, kwa kiwango kikubwa sana tunaweza kutumia ile faida ambayo tunayo. Kwa mfano unapata kwamba nchi fulani, kwa mfano kama ni zao kama mahindi, wamevuna mbele ya nchi nyingine, na wakati hao wanavuna hii nchi nyingine, unapata kwamba labda ile availability kwa soko inakuwa imeenda chini. Kwa hivyo kunaweza kuwa na possibility ya kufanya biashara sana na kuzuia hata wakati mwingine kuharibika kwa vyakula hivyo. Na ukiwa pia unazungumzia swala la kijamii, the social issue ambayo pia inatukumba, unapata kwamba katika hizi nchi zote ukichunguza kwa undani zaidi, unapata kwamba idadi ya wakulima, idadi ya watu ambao wanapata sasa nafasi, na pia mgeni wangu amezungumzia kwamba gharama saa zingine ya kufanya ukulima inaenda juu, idadi ya watu ambao wanajitolea kufanya kilimo inazidi kudidimia. Kwa hivyo tutafanyaje tuhakikishe kwamba jamii zetu zote watu wanaelewa kwamba ukulima sio biashara tu namna inavyosemwa sasa, lakini ukulima pia ni kazi ya kiuzalendo, ni kazi ya kuhakikisha kwamba tuna uhuru wa kweli, kwamba tunaweza kujidhamini, tunaweza kujitetea katika mambo ya vyakula, ili tusiwe tu tunafanya kilimo ikiwa kina biashara. Kwa hivyo watu wote wanaenda, kama ni mayai ndio wana biashara, watu wote wanaenda kufanya mayai. Unapata kwamba katika jumuiya tunakuwa kwamba kuna vitu ambavyo tunakosa, na watu hawataki kuwekeza katika sekta hizo kwa sababu labda wanaona kwamba haina faida. Kwa hivyo lazima turudishe pia katika hali ya kijamii kwamba tuangalie kilimo tunakipa nafasi gani? Ni biashara tu ama tunaangalia pia kilimo kwa upana zaidi, kando na kwamba ni kitu ambacho kinatupa nafasi ya kupata utaji.
Mtazamaji, tunajua kwamba ardhi ipo, maji yapo, na vile vile watu wapo, lakini bado kuna watu zaidi ya milioni 2.5 ambao hawana uhakika wa mlo unaofuata. Basi tunakamilisha jarida la wikendi siku ya leo. Natoa shukrani za dhati kwa wageni waliojiunga nasi siku ya leo jijini Nairobi katika studio za Citizen TV. Amekuwa mtaalamu wa masuala ya uzalishaji wa chakula kutoka shirika la TNG Emmanuel Atamba, na katika studio za Azam TV amekuwa mchambuzi wa masuala ya kilimo na biashara Lucas Malembo. Katika kuendesha kipindi cha leo umekuwa nami Huba Abdi nikiwa Washington DC. Kwa niaba ya wenzangu Ivona Kamuntu wa Azam TV, Nimbo Tabu akiwa Citizen TV, kwa heri.
Asante sana Huba Abdi kwa jarida la wiki na wenzako wote kutoka Tanzania na Kenya. Lakini kabla ya kumaliza matangazo yetu hivi leo, basi hapa tupate muktasari wa habari. Tume ya uchaguzi ya Kongo imesema kwamba imefuta kura zilizopigwa wagombea 82 kati ya 1,101 waliowania viti vya bunge na udiwani kwenye uchaguzi mkuu uliofanyika Desemba, kwa madai kwamba walihusika kwenye udanganyifu pamoja na masuala mengine ya kuvuruga zoezi hilo. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, miongoni walioadhiriwa ni pamoja na wagombea wa mabaraza ya majimbo na manispa, na ambao matokeo yao bado hayajatangazwa kufikia sasa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken leo amewasili Uturuki, kikiwa kituo chake cha kwanza wakati wa ziara yake ya siku kadhaa ya Mashariki ya Kati. Ziara ya mwanadiplomasia huyo wa ngazi ya juu wa Marekani inafanyika wakati kukiwa na juhudi za kidiplomasia za upelekaji wa misaada ya kibinadamu kwenye ukanda wa Gaza, pamoja na shinikizo kwa Israeli kupunguza maafa miongoni mwa wa Palestina. Baada ya kuwasili mjini Istanbul mapema leo, Blinken amekutana na rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan pamoja na waziri wa mambo ya kigeni Hakan Fidan, wakati wakishauriana kuhusu nafasi ya Uturuki pamoja na mataifa mengine ya kieneo katika kupunguza taharuki iliyopo katika eneo hilo. Wizara ya ulinzi ya Russia imesema kwamba vikosi vya ulinzi wa hewa vya Russia vimenasa na kuharibu silaha za Ukraine zilizorushwa kwenye anga ya Crimea mapema leo. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba vikosi hivyo pia viligundua droni kadhaa zilizorushwa Ijumaa usiku kwenye peninsula ya Crimea pamoja na sehemu ya magharibi ya bahari ya Black Sea. Kundi la wanamgambo la Hezbollah kutoka Lebanon limesema leo kwamba limerusha zaidi ya roketi 60 kwenye kituo kimoja cha kijeshi cha Israel. Shambulizi hilo ni majibu kutokana na kuuawa kwa mmoja wa viongozi wake Saleh al-Arouri mapema wiki hii, Hezbollah limesema kupitia taarifa. Kundi hilo linaamini kuwa Israel ilihusika kwenye kifo hicho, ingawa kufikia sasa hakuna ripoti yoyote iliyotolewa. Hatuwezi kunyamaza kuhusu ukiukaji mkubwa hivi, amesema Hassan Nasra kuhusiana na shambulizi hilo. Hapo ndipo tunafika mwisho wa habari zetu hivi leo. Jina langu Harrison Kamau kutoka Washington DC, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na hapa ndio tunafika mwisho matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwa herini na usiku mwema kutoka Washington DC.